الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا وبعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. Ndugu katika iman, tukiwa katika muendelezo wa darasa yetu, tukiwa bado tupo katika maudhui ya kuelezea matatizo ya wanandoa na tiba au njia mbadala ya kuweza kusuluhisha matatizo hayo. Jana tumeelezea kosa, miongoni mwa makosa wanayofanya wanawake katika maisha ya ndoa, nalo ni kosa la kutokumtii mumewe. Leo tutazungumzia kosa la pili miongoni mwa makosa wanayofanya wanawake kwa waume zao, ni kufranul ashir. Kufranul ashir ni mwanamke kupinga na kutokutambua yale mema ambayo anafanyiwa na mume wake. Katika tabia mbaya ambazo huonekana kwa mwanamke ni tabia ya kupinga wema aliofanyiwa na mumewe, lakini si hivyo tabia ya kujisahaulisha fadhila za mume kwake yeye na kukanusha yale mema anayotendewa na mume wake. Jambo hili ni jambo baya kwa mwanamke, na Mtume SAW ameliita jambo hili kwamba ni kufran, kwamba hii ni kufrun. Lakini si hivyo, Mtume SAW akalielezea hili kwa wanawake ni sababu ya wao kuingia katika moto wa Jahannam. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, ra'aitu an-nara fa idha aktharu ahliha an-nisa. Mtume SAW asema, nilioneshwa moto, nilipotazama katika huo moto nikaona wengi waliokuwa katika moto huo ni wanawake. Alipoyasema maneno haya, qalat imra'atun ya Rasulullah, ma balu nisa. Mwanamke mmoja akamuuliza Mtume, vipi, kwani kuna shida gani? Mbona wengi ni wanawake? Wana matatizo gani mpaka wawe wengi motoni? Mtume akasema, yakfurna, kwamba wanakufuru. Alipotamka maneno hayo, Mtume akaulizwa, yakfurna billah, wanamkufuru Allah wanawake? Qala, Mtume akasema, yakfurna al-ashira wa yukthirna al-la'na, wanapinga wema wanaofanyiwa na waume zao na ni wengi wa kulaani, wanalaani sana, ni wengi wa kutoa laana. Kisha Mtume akasema, lau ahsanta ila ihdahunna ad-dahra thumma ra'at minka shay'an qalat ma ra'aytu minka khayran qat. Mtume akasema, lau kama utamfanyia wema mmoja katika wanawake siku zote mwaka mzima, thumma ra'at minka shay'a, kisha akaona kasoro ndogo tu kwako wewe mwanamume, qalat, basi mwanamke husema, ma ra'aitu minka khaira qattun, sijapata kuona khairi yoyote kutoka kwako, hujawahi nifanyia jema lolote kutoka kwako. Haya ni maelezo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam anavyoelezea wanawake na kuelezea ubaya wa tabia hiyo kwa mke. Tahadhari ewe mke kuwa katika tabia hii mbaya, tahadhari usiwe ni miongoni mwa watu wenye kusifika na tabia hii. Simama na nafsi yako na jaribu kutafakari kwa muda mchache, na wala usije ukathubutu kusahau fadhila za mumeo na ule wema anaokufanyia wewe. Lakini si hivyo, usije ukasahaulishwa na baya atakalokufanyia ukaja kusahau yale mema ambayo anakufanyia siku zote. Lakini tambua mwanamke kwamba mume anachoka na anapata tabu na mateso katika kuhangaika na kuhakikisha kwamba huduma yako inapatikana ipasavyo. Lakini si hivyo, katika kuhangaika na kuhakikisha kwamba watoto wanapata huduma zao pia ipasavyo. Kwa hiyo ikiwa utaona jambo baya kutoka kwake, usiwe ni mwepesi wa kufanya haraka kukanusha yale mema anayokufanyia. Mtazame mumeo kwa mazuri yake yote, na wala usimtazame kwa kosa moja tu atakalokufanyia. Kwani ukifanya hivyo, kumtazama kwa kosa moja atakalokufanyia na ukasahau mema na mazuri mengi aliyokufanyia, ukifanya hivyo, huu hautokuwa ni uadilifu, huu sio uadilifu. Kwani mwanadamu anapimwa kwa mazuri yake na yale makosa yake, na usije ukatazama kosa moja ukaja ukasahau yale mema ambayo anakufanyia siku zote katika maisha yenu ya ndoa. Lakini si hivyo, mwanamama au mke, unatakiwa utambue kwamba Allah subhanahu wa ta'ala hatomtazama yule mke ambaye hamshukuru mume wake. Allah subhanahu wa ta'ala hatomtazama yule mwanamke ambaye hamshukuru mume wake. Lakini Allah hatomtazama yule mwanamke ambaye anapinga fadhila na wema anaofanyiwa na mumewe. Hadithi kutoka Ibn Umar radiyallahu anhuma qala, Abdullah ibn Umar, Allah mridhie na baba yake, anasema, asema Mtume sallallahu alayhi wa sallam, la yanzuru Allahu ila imra'atin la tashkuru zawjaha wa hiya la tastaghni anhu. Allah subhanahu wa ta'ala hatumtazama mwanamke, mwanamke ambaye hana tabia na utamaduni wa kumshukuru mume wake, Allah hatumtazama kwa jicho la huruma mwanamke huyo. Tena mwanamke huyo hana tabia ya kumshukuru mumewe, wa hiya la tastaghni anhu, hali ya kuwa maskini, hajitoshelezi naye, bado anamhitajia huyo mume katika maisha yake. Lakini si hivyo pia, mwanamke atakiwa achukue tahadhari ya kuto kufanya tabia hiyo, kwa sababu tabia hiyo inapelekea mwanamke huyo kupata ghadhabu za Allah subhanahu wa ta'ala, kasirikiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Imekuja hadithi kutoka kwa Jabir ibn Abdullah, asema Mtume sallallahu alaihi wasallam, thalathatun la yuqbalu lahum salatun, watu aina tatu sala zao hazikubaliwi, wal mar'atu sakhitu alaiha zawjuha, na yule mwanamke aliyekasirikiwa na mumewe, basi sala yake mwanamke huyo haikubaliwi. Lakini si hivyo, mwanamke anatakiwa akumbuke dua ya hurul ain. Hurul ain ni wanawake maalum ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewaandalia waja wake wema, atawapa huko peponi. Hawa wanawake, imekuja hadithi kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam kwamba idha adhaiti zawjak, kwamba ewe mwanamke, idha adhaiti zawjaka, utakapomkera na kumkwaza mumeo, basi kuna dua ambayo wanawake hawa wa peponi wanaiomba. Hadithi hii imepokelewa na Muadh ibn Jabal radiyallahu ta'ala anhu, wa sahihu inda, hadithun sahih, rawahu al-Imam at-Tirmidhi wa Ibn Majah wa Ahmad, kwamba pindi mwanamke wa duniani anapomkwaza na kumkera mume wake wa duniani, hawa wanawake wa peponi mahurul aini huwa wanasema maneno yafuatayo. Mtume sallam anasema, qal la tu'dhi imra'atu zawjaha fi dunya ila tu'dhi imra'atu zawjaha fi dunya illa qalat zawjatuhu min al-huril 'ain la tu'dhihi qatalaki Allah fa innama huwa 'indaka dakhilun yushaku an yufariqaka ilayna. Mtume sallam anasema, mwanamke yoyote atakayemuudhi mume wake wa duniani, basi wale wanawake wa peponi mahurul aini husema maneno haya, la tuudhihi, usimuudhi huyo mwanamume, qatalaki Allah, Allah kuadhibu huyo mwanamke. Kwa nini unamkwaza huyo mwanamume? Fa innama huwa indaka dakhil, hakika huyo mume huko ulipokuwa naye ni mgeni, yushaku an yufarikaka ilaina, punde tu, muda si mrefu, atatengana na wewe na atakuja kwetu sisi huku mahurul ain. Haya ni maneno ambayo hutamka wale mahurul ain wanapoona mwanamume anapokwazwa na kukerwa na mwanamke katika wanawake wa dunia, hali ya kuwa mume huyu tayari Allah subhanahu wa ta'ala kashamwandalia pepo na anasubiri mahurul ain 70. Kwa hiyo wanapatwa na wivu na kukereka na kusema maneno mazito kwamba usimkere huyo mwanamume, Allah atakuwa Allah kuadhibu, kwani huyo hapo alipo ni mgeni na muda si mrefu ataondoka na atakuja kwetu sisi ili asalimike, apate raha na epukane na hizo kero zako za duniani. طيب hii ni kuonesha namna gani jambo hili la mwanamke kutokukiri wema na fadhila anazofanyiwa na mumewe kwamba ni jambo baya. Kisha pia vile vile mwanamke anawajibika kuishi vizuri na mumewe, lakini anawajibika mwanamke kuwa ni mbunifu, mwanamke awe ni mbunifu, awe na utaratibu wa kujiupdate kila siku, yani kujiboresha kitabia, kimaneno, kivitendo, lengo na madhumuni ili kuweza kuchota mume wa mume wake. Lakini pia mwanamke anatakiwa katika maneno yake anaongea na mumewe kuwepo na lugha inayoonesha kumshukuru mume wake. Wasema ahlul ilmi, mfano kumwambia mume wake jazakallahu khaira, Allah kulipe khairi mume wangu, au barakallahu lana fika, Allah tubariki sisi kupitia wewe mume wangu, au atala Allahu fi umrika, Allah akupe umri mrefu mume wangu. Haya ni maneno ambayo anatakiwa mwanamke awe ni mwenye kuyatamka. Kwa nani? Kwa mumewe. Na afahamu kwamba mwanamke neno hili la kumshukuru mumewe ni neno ambalo huingiza furaha katika moyo wa mume wake. Lakini mume hujihisi namna gani anavyoheshimiwa na huyu mkewe. Lakini kila atakapohisi mwanamume kwamba mkewe anamheshimu kwa kiwango cha hali ya juu, ndio mapenzi yake yanavyozidi kukolea kwa mke wake. Na mke ambaye hana tabia ya kumshukuru mume wake na wala hamtii, bali anampinga, wala hafahamu ubora wake kwake yeye, basi mtu huyu, mwanamke huyu anakuwa hana tabia njema, bali anakuwa na tabia iliyokuwa mbovu. Na wako wengine pia ukimwambia bana mtii mume wako, mume ndo nini basi, sio eti kwa sababu yeye ni mume ndo mume, kila akisema basi mimi nasikiliza. Hapana bwana, unawajibika kumtii mume wako pale ambapo hakuharamishi, hakuamrishi katika yale ambayo ni ya kumwasi nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha tanbihi nyingine ni kwamba katika mambo ambayo hufanywa na wanawake katika nukta hii ya kwanza ni tabia mbaya ya kuto kukubali udhuru kwa mumeo. Kinyume chake, katika tabia njema kwa mwanamke lazima akubali udhuru na dharura atakayopewa na mumewe, kwa sababu kuna tatizo kwa wanawake wengi. Wanawake waliokuwa wengi hawana tabia ya kusamehe, lakini wanawake wengi hawana tabia ya kuziacha haki zao kwa wepesi, yani si wepesi wa kusamehe na kukubali kuiacha haki yake kwa ajili ya maslahi makubwa. Wengi hawana tabia hiyo. Lakini mwanamke ambaye ni mwenye akili na busara na hekima ni yule mwanamke ambaye anapuuzia mambo yasiyokuwa na msingi, tataghadha anil umuri tafiha, yale mambo ya kipuuzi yasiyokuwa na msingi anayapotezea, wanasema vijana, anayapuuza. Sio kila kitu lazima ukishikie bango. Lakini moyo wake mwanamke huyo haubebi kila dogo na kubwa ameliweka katika moyo wake. Hapana, ikiwa itatokea kosa kwa mwanamume katika hali ya hasira, kisha baadaye mwanamume akatulia, hasira zikashuka, kisha huyu mwanamume akataka kusuluhisha baina yake na huyu mke, basi miongoni mwa baadhi ya wanawake akimwona mwanamume ame cool down, ameshuka chini, yeye sasa takabara watajadal, kwanza ndio anapanda sasa, kajishusha chini mwanamume, yeye ndio kwanza anauwasha moto sasa, na kichaa kinampanda, anazidisha jeuri na maneno. Waturidu an ya'tadhira laha zawju bisara, alafu anataka kwamba mume aje akiri kosa lake kwa maneno ya wazi, kwa basi mke wangu bwana samahani, nisamehe, niko chini ya miguu yako, na mfano lugha kama hizo. Asema hadha amrun sa'abun 'inda ar-rajul, mwanamke atakiwa afahamu kwamba ili jambo ni ngumu mno kwa mwanaume. Fa in itadhara, kama atamwomba udhu, wa illa la tujibiri, kama ataomba udhuru sawa, na akiacha kuomba udhuru mwanamke asimlazimishe mume, bali atosheke na atosheke na kumbembeleza, kumsemesha kwa lugha ya upole. Lakini mwanamke anatakiwa awe ni mnyenyekevu, awe ni mpole, awe ni mwenye muamala mwepesi na mumewe, lakini aiweke mbali nafsi yake na nini, na sheitani. Hilo litamfanya mwanamke huyo aweze kuvuna moyo wa mume wake na kuzidisha mapenzi kwa mume wake. Kwa hiyo hili ni kosa la pili katika makosa wanayofanya wanawake, kuto kutambua na kukubali na kukiri wema ule ambao anaofanyiwa na mume wake. Na hilo ni miongoni mwa sababu za mwanamke huyo kuingia katika moto wa Jahannam, wal iyadhu billah, na Allah awaepushe na kosa hilo. Lakini pia ni sababu ya kukasirikiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa wanawake wanatakiwa kuwa na tabia ya kuwashukuru waume zao kwa kikubwa au kidogo, na kutambua ule wema ambao wanafanyiwa na wema na waume zao, ta'atan lillah, kwa ajili ya kumtii Allah subhanahu wa ta'ala na kutafuta malipo yake. Kosa la tatu miongoni mwa makosa ambayo wanayafanya wanawake katika ndoa, ambayo hupelekea mizozo na ndoa, watu kutengana katika ndoa, ni kwamba ifsha usiri baitiha, ni mwanamke kutoa siri za nyumba yake. Ifsha usiri baitiha, mwanamke kutangaza na kuzitoa nje siri za nyumbani kwake. Anatakiwa mwanamke afahamu kwamba maisha ya wanandoa yamejengeka katika kutunza siri. Neno moja atakalolisema na kulifanya, basi ni lazima ahakikishe amelifanyia hesabu zaidi ya mara 1000. Na haifai mwanamke kueneza au kutoa siri za nyumbani kwake au kwa yeyote, mme kutoa siri ya mke au mke si hata walau kana walidaiha, hata kama atakuwa ni kwa wazazi wake. Tusikilizane katika nukta hii muhimu sana sana. Kisha kuna tatizo, shekasema kuna tatizo la baadhi ya wanawake kwamba annaha tuqaddimu manshuran yawmiyan liwalidatiha bi asrari hayatiha zawjiha. Kila siku kuna baadhi ya wanawake, kila siku lazima apeleke ukurasa wa namna anavyoishi na mume wake kwa mama yake. Kuna sintofahamu, kuna matatizo, kila siku lazima aripoti, awasilishe pale taarifa hiyo kwa wazazi wake, hasa hasatan kwa mzazi wake wa kike, kwa sababu wazazi wa kike ndio karibu sana watoto wao wa kike. Hii tabia ni tabia ambayo ni mbaya sana, bali wanawachuoni wanasema ni tabia ya kipumbavu kwa mwanamke. Na hii ni tabia inaonyesha kwa mwanamke huyo hana hikma. Kwa nini wanasema hayo wanawachuoni? Kwa sababu kwa tabia yake hii huleta na huzalisha matatizo makubwa. Anaweza akahamisha haya matukio kumpelekea mama yake kwa mtazamo wa kwamba mama atamsaidia kutatua na kusovu hilo tatizo, lakini mwanamama huyo akalipokea katika sura nyingine. Yaani kabeba tatizo nyumbani kwake, kalipeleka kwa mama yake kwa dhana kwamba anaweza akalitatua hilo tatizo, mama akalipokea katika sura nyingine, likaleta balaa kubwa. Hii tabia hii ikamfanya huyu mwanamama aingie katika maisha ya mwanamume ambaye ni mume wa mwanaye, lakini likamfanya sasa awe naye anajaribu kuingiza maamrisho na maelekezo kwenye maisha ya mwanaye, au pia vile vile akawa anamtaka sasa kile linalojiri nyumbani kwake lazima upatikane ushirikiano kati yake yeye na mama yake. Na jambo hili wanasema wanachuoni, kila mwanamume mwenye akili analikataa. Yaani kama unajitambua huwezi kukubali hilo. ushawamke tayari uko naye, alafu taalimati, maelekezo na miongozo inatolewa na nani? Inatolewa na mama. Manake hujitambui wewe pia. Tayib, kisha matunda ya hilo jambo au ya tabia hiyo ni kuja kuvunja siri za ndani za wanandoa. Zikishafunjika siri za ndoa, jambo hilo linapelekea watu kuachana na kutalikiana. Ewe mwanamke, lazima uwe ni mwanamke mwenye kuficha siri kwa hali yoyote itakayotokea ndani ya nyumba yako na kati ya mumeo. Je, hautambui ewe mwanamke kwamba miongoni mwa sifa za mwanamke mwema ni kuhifadhi aibu ya mume wake? Allah subhanahu wa ta'ala anasema, fasalihatu qanitatun hafidhatun lilghaibi bima hafidhallah. Aelezea sifa wanawake wema ni wale asalihati, wale kuwa wema, wacha Mungu, wenye kuhifadhi, kujihifadhi, kuhifadhi waume zao pale ambapo hawapo, kwa yale ambapo Allah amewahifadhi. Tayib, kisha wanawachuoni wanaeleza pia miongoni mwa tabia mbaya pia zaidi katika muendelezo wa hizi tabia za kutoa siri za ndani, tabia mbaya zaidi ilikuwa wanasema ambayo ni munkaru na adhim ni kutoa siri za ndani ya chumba. Lakini jambo hili anasema wanawachuoni hupelekea migogoro mikubwa. Kuna siri za kimaisha, alafu kuna siri za ndani ya chumba. Wanasema ahlul ilm, mwanamke ambaye atakayefanya hilo basi ni dalili ya uchache wa adabu yake na ukosefu wa malezi. Wa hiya zawjatun laysa jadira bi an takuna salih, na mke huyo kamwe hawezi kuwa ni mke mwema. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam ametahadharisha masahaba wake wote kwa ujumla na wale waliokuja baada yao, akabainisha kwamba min akbaril muharramat, katika mambo makubwa ya haramu, akasema la'alla rajulan yaqulu ma yaf'alu bi ahlihi. Mtume alisema huenda kuna baadhi ya wanamume wanayosimulia yale wanayoyafanya na wake zao, lakini pia huenda kuna wanawake ambao wanasimulia yale wanayoyafanya na waume zao. Taqulu bima fa'alat ma'a zawjiha, anazungumzia yale aliyefanya na nani? Na mume wake. Yani mume anazungumza kijiweni yale anayomfanyia mkewe chumbani, na mke anazungumza kijiweni maskani huko yale ambayo anaifanya na mume wake chumbani. Wa hadha fi majlisin kana yahdhuruhu an-nisaa war-rijal. Wakati Mtume anasema haya, alikuwa anazungumza katika kikao, kuna masahaba wa kike na wa kiume. Sawa? Faaramal qaum. Alipoyasema maneno haya, watu kila mmoja akanyamaza kimya. Mtume anasema huenda miongoni mwenu wapo wanamume ambao wanakutana wake zao, alafu wanaelezea yale wanayatenda wakiwa chumbani, na wapo wanawake wanakutana waume zao, alafu waelezea vijiweni namna wanavyofanya huko chumbani. Mtume kasema haya mbele ya watu wamekaa wanaume na wanawake, faaramal qaum, watu wakanyamaza kimya. Faqamat imra'atun safa'ul khaddain faqalat, akasema mwanamke mmoja akasema, ei wallahi ya rasulullah, innahunna la yaf'alna wa innahum la yaf'alun. Ya rasulullah, ni kweli wapo wanawake wanafanya hayo na wapo wanamume ambao wanafanya tabia hiyo. Mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya kusikia maneno haya kutoka kwa huyu mwanamke huyu, faqala sallallahu alaihi wasallam, Mtume akasema, fala tafalu, msifanye tabia hiyo, fa inna dhalika mithlu shaytan, tabia hiyo ni mfano wa shaytani, laqiya shaytanatan fi tariqi, ni shetani kakutana na shetani mwingine njiani, fataghashaha wan nas yandhuru, kisha shaytani yule akawa amemfunika, watu wakawa wanashuhudia na wanamshangaa. Na kauli ya Mtume sallama pia vile vile yasema, inna min asharri nasi inda Allahi manzila yawma alqiyama arrajul yufdi ila almar'a wa tufdi ilayhi thumma yunshiru sirraha, hakika katika watu waovu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala na waliokuwa na daraja mbovu na baya siku ya kiyama ni mwanamume ambaye yufdhi ila almar'a wa tufdhi ilayhi, ni mwanamume ambaye anayekutana na mwanamke au mwanamke anakutana na mwanamume, thumma yunshiru sirraha, kisha baadaye wanaanza kutoa siri zake. Huyu mwanamume madhira ni yufdhi ila almar'a, ni mwanamume ambaye anayemuingilia mwanamke, watafdhi ilayhi, wanakutana, thumma yanshuru sirra, kisha mwanamume huyo anatoa siri za huyu mwanamke nje, yule bana yuko kadha wa kadha wa kadha na mfano wake. Mwomba Allah tuhifadhi. Allahumma sa'ad. Tayib, kisha jambo lingine la kuzingatia katika nukta hii, kuna jambo ambalo anatakiwa alifanye mwanamke. Ikiwa mwanamke hatoi siri zake kwa watu wa nyumbani kwake, basi kutokutoa siri zake kwa watu wa nje ni aula zaidi, kama vile majirani. Hamna haja ya kutoa siri zake kueleza majirani, kueleza marafiki. Wanasema wanachuoni, vyovyote vile atakavyokuwa anawaamini hao marafiki. Kwa nini? Wanasema hivi, imebainika kiuzoefu kwamba hawa wengi wanaosimuliwa hizo siri, pindi wanapofahamu undani wa siri za nyumba, wengine wao wanaozipokea hizo siri si wenye kutengeneza, bali wengi wao hufurahikia yale matatizo. Anakutengea sikio mwanamke, unabwaga ya kwako, wamfanya rafiki mzuri, anayasikia, alafu anafurahia zile dhiki na matatizo mliokuwa nayo katika nyumba. Hiyo inakuwa ni sababu ya kukuza na kuwasha moto ndani ya nyumba na kuzidisha chuki kati ya wanandoa. Kwa sababu hiyo basi, ni wajibu kwa wanandoa wawili, mke na mume, kila mmoja amuhusie mwenza wake kwamba wasitoe tabia au matatizo ya ndani kuyatoa nje ya nini, nje ya nyumba. Bali ikipatikana tatizo, nasema wanachuoni, tatizo limekuwa ni kubwa sasa, basi kila mmoja kwanza awe na busara, asiwe na haraka kwenye kwenda kulisovu. Kisha jambo likiwa kubwa zaidi, hawakatazi kumfata yule mtu ambaye ni mcha Mungu, mwenye tabia njema, ambaye anatunza siri za watu, kumweleza na kumtaka ushauri. Hilo halikatazi kwa mtu wa design hiyo. Na hawa si wengineo, ni wale waliopewa dhamana ya kubeba hii dini na kuifikisha. Ikiwa tayari wanatunza siri, basi unaweza ukamfuata msomi, ukamwelezea, na shida moja mbili tatu, unanishauri vipi au nifanye nini, ili aweze kukupa ushauri uliokuwa sawa sawa. Na kufanya hili pia halitoingia katika lile katazo la kutoa siri za ndani, hapana, bali itaingia ni katika sura ya kutaka nasaha, na lengo ni kutengeneza. Ama maneno hayo hayo ukaeleza wenzako maofisini, vijueni, barabarani, hapo unaingia katika makosa na unaingia katika watu wale watu wabaya ambao Allah subhanahu wa ta'ala amesema wana nafasi mbaya, wenye kutoa siri za mambo ya nini, siri za mambo ya ndani ya nyumba akatoa nje ya nini, nje ya nyumba. Ama kumfuata shekhe, kiongozi wa dini, kumtaka rai na ushauri, na tatizo moja mbili tatu, mume akamfuata shekhe au kiongozi wa dini, au mwanamke akamuuliza, lengo ili apate fatawa na maelekezo, ili haliingii katika makosa na wala haitozingatiwa kwamba umetoa siri za ndani. Baadhi ya mashaikh, naam, hili ni tatizo la ngapi? Tatizo la pili katika yale matatizo ambayo la tatu wanayofanya nini wanawake. Tatizo la nne miongoni mwa matatizo ambayo wanayafanya wanawake ni al-imtinau an firashi zawji, ni mwanamke kukataa kulala na mume wake. Hizi ni rafu zinafanyika sana kwenye maisha ya wanandoa, na ni kosa kubwa sana. Matatizo mengi, wanasema wanawachuoni, matatizo mengi huwa mwanzo wake yanaanza na yanaishia kwenye tendo la ndoa. Matatizo mengi huwa yanaanza na yanamalizikia chumbani kwenye tendo la ndoa. Utamkuta mwanamke anakataa kumpa unyumba mume wake. Ima anakataa kwa sababu yeye yupo katika hali ya hasira, yani mwanamke huyo amekasirika, amekwazwa, amekerwa na mumewe. Kwa hiyo anaona kwamba hiyo ni sababu kule kujihami kwake na hasira zake zinampelekea kufanya kosa hili, kwamba anamkomoa na kumkomesha mume wake, hampi unyumba siku hiyo. Au wakati mwingine sababu nyingine ni kukosekana mapenzi kwake, au wakati mwingine mwanamke huyo anakuwa ameshughulishwa na kazi za nyumbani, ah, nimechoka bwana, nifanye kazi, nimechoka, na sababu mbalimbali ambazo hazina mashiko, ni sababu za kipuuzi. Tunafahamiana vizuri? Tayib. Na kutokamana na hatari ya jambo hili, hatari ya jambo hili na shari ya jambo hili, yamekuja makemeo na makatazo makali kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, akikemewa na akionywa, akikatazwa mwanamke kwamba asije akaziwia haki ya mumewe kumpa unyumba mume wake. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, walladhi nafsi biyadi, namuapa yule ambaye nafsi yangu ipo katika mkono wake ambaye ni Allah, ma min rajulin yad'u imra'atahu ila firashihi fata'aba alayhi, mwanamme yote atakayemuita mkewe kitandani kwa ajili ya kukutana naye kisha mwanamke huyo akakataa, fabata ghadubanan alaiha, mwanaume huyo akalala hali ya kuwa amemkasirikia huyu mwanamke, la'anatha almalaikatu hatta tusbiha, mwanamke huyu analaaniwa na malaika wote mpaka atakapofika asubuhi, atakuwa bado yupo katika laana ya malaika. Riwaya nyingine, Mtume sallallahu alaihi wasallam anaapa kwa yule ambaye nafsi yake ipo katika mkono wake, anasema, hatoacha kutekeleza, la tuaddi almar'atu haqqa rabbiha hatta tuaddi haqqa zawjiha. Mtume anasema, wallahi mwanamke hawezi akatekeleza haki ya Mola wake akawa ni mtiifu kwamba ametekeleza haki ya Allah kama alivyomuelekeza. Hilo halipatikani kwa mwanamke mpaka pale atakapotekeleza haki ya mume wake, aswali, afunge, atoe sadaka, lakini kama hatekelezi haki ya mumewe ipasavyo, bado atakuwa hiyo haki ya Allah haijakamilika. Tayib. Kisha Mtume anasema, wa hiya ala kutubin lam tamna'hu alqutub, ay ma yudha ala dhahri alba'ir, yani haki inayokusudiwa hapa kwamba mwanamke hawezi akatekeleza haki za Allah ipasavyo mpaka atekeleze haki ya mumewe, hata kama mwanamke huyo atakuwa katika mgongo wa ngamia. Maana yake ni kwamba ikiwa mwanamume atahitaji kukutana na mkewe hali ya kuwa mkewe huyo amepanda ngamia, yuko juu ya kipandwa, basi haifai huyo mwanamke kugoma akalikataa hilo, atakiwa ashuke na itikie wito wa mume wake. Ikiwa ni hivyo, iweje katika hali ya kawaida nyumbani, hakuna changamoto zozote, kuna stara na mengineyo, atakiwa itikie hilo? Ikiwa ametakiwa alitekeleze, ashuke kama amepanda juu ya ngamia, aitikie hilo, au kama aliwezekana hapo hapo lifanyike katika mazingira hayo, kuonesha namna gani mwanamke ana uwajibu wa kuitikia na kutekeleza haki ya mume wake hiyo ya unyumba, ikiwa imeruhusiwa kama inawezekana katika mazingira hayo ya juu ya mnyama, sembuse iweje katika mazingira ya nyumbani kwake. Riwaya nyingine ni kwamba Mtume anasema, idha da'a ar-rajulu zawjatahu li hajati, mwanamume atakapomuita mkewe kwa ajili ya kutaka kukutana naye, falta'atihi, basi haraka sana mwanamke aitikie wito wa mumewe, wa in kanat ala tanur, hata kama mwanamke huyo atakuwa yuko jikoni anapika. At-tanur bimaana ni kinaya ala almusara'a fi talbiyati raghbati az-zawj, yuko jikoni anapika, kaitwa haraka sana asimamishe upishi wake aende akatekeleze haja ya mume wake. Wa in kana tajlis amama tanur, yani hata kama akiwepo jikoni anapika. Kwa sababu hiyo basi, Sala la kufanya haraka kwa mwanamke kuitikia wito wa mumewe wa kijinsia ni jambo la lazima na ni jambo muhimu mno katika maisha ya wanandoa. Lakini hii ni amri ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Sasa asema wanachuoni shasema aweza akajiuliza mwanamke, ni kwa nini sasa amri hii ya Mtume sallallahu alayhi wasallam ameamrisha hivyo? Kama mwanamke aitikie haraka sana, hata kama yuko jikoni aache kupika akakidhi haja ya mumewe, kwa nini amri hii? Lakini aweza kujiuliza mwanamke pia, kwa nini haraka hii ya kuitikia matamanio ya mwanamume wakati anapotaka kukutana na mke wake? Wakati mwingine inawezekana huyo mwanamke hajajiandaa, mbona anaharakishwa hivyo, anaambiwa afanye haraka? Haya ni maswali anaweza kujiuliza mwanamke. Majawabu ni kwamba hakika mwanamume ni tofauti na mwanamke. Mwanamume anaweza akapitiwa na mazingira ya kumuhamya, kuamsha zile hisia zake na matamanio yake, na sheitani akamchezea kichwani. Sasa ili kukata hizi wasiwasi za sheitani na ushawishi wa sheitani, anawajibika huyu mwanamume haraka sana aende akakutane na mke wake, ili aweze kubana hii milango na nyufa ambazo anazitumia sheitani katika kumshawishi, na ili aweze kushibisha hisia zake na matamanio yake na kupata utulivu wa nafsi yake. Hii ndiyo sababu. Na miongoni mwa dalili ambazo zinathibitisha hilo ni hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam inayosema, innal mar'atu tuqbilu fi surati shaytan wa tudbiru fi surati shaytan fa idha absara ahadukum imra'atan yani a'jabatuhu falyati ahlahu fa inna dhalika yaridu ma fi nafsihi. Miongoni mwa mambo yanayothibitisha hili kwamba kwa nini mwanamke ametakiwa aitikie haraka sana mume anapomhitaji, yuko jikoni aache kupika, hajajiandaa atekeleze hilo, sio mimi siko vizuri sijajiandaa, wakati mwingine hakuna haja ya kuoga na mingine. Kwa nini mwanamke ajiuliza, kwa nini amri hii ya Mtume kumwamrisha mwanamke afanye haraka zaidi kumuitikia mumewe? Lakini kwa nini pia bila kujali mazingira ya mwanamke, wakati mwingine hajawa tayari amejiandaa? Sababu ni kwamba mwanamume tumeelezea kwamba anakuwa na matamanio zaidi, lakini wakati mwingine anakutwa na changamoto, sheitani anampanda kichwani. Bila kukutana na mke wake, inawezekana akamuharibu na matamanio yake haya akaenda kuyakidhi kinyume na pale ambapo Allah alipomhalalishia. Hili linathibitishwa na hadithi ya Mtume sallam. Mtume asema mwanamke anapotoka anatoka katika sura ya sheitani, na anaporejea hurejea katika sura ya sheitani. Kisha Mtume anawaeleza wanamume, ikiwa nyinyi wanamume mmoja wenu pindi atakapomuona mwanamke aliyempendeza, aliyemvutia huko barabarani, huko sokoni, huko kazini, katika majukumu yake, falyati ahlahu, haraka sana akimbie nyumbani kuja kwa mke wake. Fa inna dhalika yaridu ma fi nafsihi, kwa sababu kwa hilo atapata kile anachokitaka katika nafsi yake, atakidhi matamanio yake. Riwaya nyingine imekuja, fa inna dhalika mithla alladhi ma'aha, kwani huyo uliyomuona huko ofisini, sokoni, barabarani, hicho alichokuwa nacho ndicho kile kile alichokuwa nacho mkeo. Lugha hii inafahamika, ametumia Mtume sallallahu alayhi wasallam maneno ya tafsida kidogo, tunafahamiana vizuri. Tayib, hii ndiyo nini? Hii ndiyo sababu. Ahalul ilmi katika kusherehesha hii hadithi ambayo Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema innal mar'ata tuqbilu fi surati shaytan, kama mwanamke akitoka anatoka katika sura ya nini? Ya shaytan. Wasema ahalul ilmi makusudio ya innal mar'ata tuqbilu fi surati shaytan, al-Imam al-Qurtubi katika tafsiri hadithi anasema ay fi sifatiha min al-waswasa wa at-tahriki lish-shahwa bima yabdu minha min al-mahasin al-muthirah lish-shahwa an-nafsiyyah wal-mayl at-tabi'i wa bidhalika tad'u ila al-fitnati allati hiya a'dham min fitnati ash-shaytan. Walidhalika qala alayhi salam ما taraktu fi ummati fitnatan adarra ala rijali minan nisa. Wanawachuoni katika kuitafsiri hadithi hii, al-Imamu al-Qurtubi anasema makusudio ni kwamba inavyofahamika kwamba mwanamke akitoka anatoka na sheitani na akirudi arejea na sheitani, kwamba mwanamke katika sifa yake minal waswasa, ile waswas na tahariki lishahawa, maumbile ya mwanamke alivyoumbwa, namna ya kuamsha hisia, maumbile yake imeumbwa katika sura ya kuamsha hisia. Anaamshaje hisia? Bima yabdu minha minal mahasin, kwa yale yanayoonekana kwake katika uzuri, maumbile yake, shepu yake, bodi yake mzuri. Uzuri huo unapelekea kuamsha hisia katika nafsi, lakini na nafsi ilivyoumba tabia ya mwanadamu kumfanya amili hii tabia na nyinginezo, zikawa ni miongoni mwa vitu ambavyo vinamshawishi mtu katika fitna, ambapo fitna hiyo ni kubwa zaidi kuliko fitna ya sheitani. Na ndio maana Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, sikuacha fitna ambayo ni mbaya zaidi kwa wanamume katika umma wangu kuliko fitna ya nini, ya wanawake. Ukipata tafsiri hii, unganisha na tafsiri nyingine, innama amwalukum wa aula inna min auladikum wa azwajikum aduwwan lakum, hakika katika wake zenu na watoto zenu ni maadui. Innama amwalukum wa auladukum fitna, zimekuja nususi kama hizo, mali zenu watoto zenu ni fitna. Lakini fitna ina maana kwamba tusiishi na watoto, tusiishi na mali na wake pia, kwamba ni mtihani, ni fitna. Sawa, imekuja hadithi ya بسعيد الخضر رضي الله عنه إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. ها متوما نسيما دنيا حلوة ني تام خضرة خضرة ني أجرين يا كجاني نبوتيا وإن الله مستخلفكم فيها, Allah akakufanyeni kuwa nyinyi ni wenye kuimarisha hiyo dunia, muishi humo, muitengeneze ili atazame mtafanya nini. Sasa fataku dunia, tahadharini jamani, ogopeni dunia. Hasa uwezi ukafahamu kwamba ogopeni dunia ukasaba na mimi siishi tena, utaenda kuishi wapi? Sababu ukiingia kwenye maji ni kwenye dunia, ukiingia kwenye andaki ni dunia. Fataku dunia, ogopeni dunia, wataku nisa, ogopeni wanawake. Mimi bana sitaki kabisa kumwona mwanamke kwenye macho yangu, utakuwa ni mtafsiri ambao ni batil, sio sawa sawa. Manake ni kuchukua tahadhari na vile vishawishi vya dunia, na tahadhari na zile fitna za wanawake. Lakini si hivyo, imetafsiriwa pia tafsiri hii ya hadithi hii pia na al-Imam an-Nawawi rahimahullah, amenukuu maneno na tafsiri ya hadithi hii kutoka wanawachuoni, akasema معناه الإشارة إلى الهوى والدعاء إلى الفتنة بها لما جعله الله تعالى في نفوس الرجال من الميل إلى النساء والالتذاذ بنظرهن وما يتعلق بهن, فهي شبيهة بالشيطان في دعائه إلى الشر بوسوسة وتزيينه له. الإمام النووي رحمه الله anukuu pia maneno wanawachuoni katika kuitafsiri hadithi kwamba mwanamke akitoka anatoka na sheitani na akirudi anarudi na sheitani. Nini maana maneno haya? Amenukuu maneno wanawachuoni, wanasema maana yake ni kwamba mwanamke ana vitu vya kumshawishi mtu katika fitna, vya kumuita katika fitna, lakini vitu hivyo bima ja'alahu Allahu ta'ala fi nufusi rijal, Allah amevijalia katika nafsi za wanamume, minal maili ila nisa, wanamume wameumbwa katika necha yao kumili na kuwatamani na kuwapenda wanawake, wal iltidhar, lakini na kupata ladha binadharihinna, wanapata ladha kwa kuwatazama namna hii. Ah, mashallah, subhana tabarakallah. Ndio maana umefundishwa kwamba ikitokea umemtazama, tumefundishwa sisi tuinamishe macho yetu chini, na ikitokea umemtazama mara moja basi shusha nini chini. Necha wanamume wameumbwa hivyo. Kwa hiyo mwanamke huyu sasa, mwanamume ameumbwa katika necha ya kupenda kuvutika na uzuri wake na kumtazama, wa mayataallaqu bihinna, na yale yanayofungamana na mwanamke, shepu, bodi na mfano wake. Fahiya shabihatun bishaitani, kwa sababu hiyo sasa akawa ameshabihishwa mwanamke, amefananishwa na nini? Na sheitan, katika vile vitu ambavyo vinawashawishi watu na kuwavutia hasatan wanamume na kuwaingiza katika nini? Katika shar. Hii ndio tafsiri ya hadithi hii. Kwa salama yake ni nini? Ni kuinamisha macho. Wa qul lil mu'minina yaghuddu min absari, waambie Muhammad waumini wainamishe nini macho yao. Na huu ni ukweli wa kauli ya Allah aliposema kule kwenye Ali Imran, zuyina linnasi hubbu shawat minan nisa'i wal banin wal qanatir al muqantarati min al dhahab wal fidda wal khayl al musawwamah wal an'am wal harth, zuyina linnasi hubbu shawat. Al muradu bin nasi huna kwanza, zuyina linnasi hubbu shawat arrijal, kwamba wanaume wale wameumbwa katika maumbile yao ni kuwapenda wanawake. Naam. Kwa hiyo mwanamke anapotoka katika sura yake utoka akiwa na sheitani akirejea hivyo. Sawa? Maana yake sasa, ikiwa ameumbwa katika maumbile haya, ana vishawishi vinavyoweza kumshawishi mwanamume wakati wowote. Ndiyo hikma na faida na maana ya maelekezo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kumwamrisha mwanamke kuitikia wito wa mumewe haraka sana pale anapoitwa na mume wake ili kukidhi haja yake. Tunafahamiana vizuri eh? Wadhi ya mashaikh. Naam. Kisha wasema ahlul ilmi, maudhui hii, jambo hili ni muhimu mno na ni jambo la hatari mno, katika mambo ambayo hutahadharishwa mwanamke ni kufanya jambo hili. Ndiyo jambo la kuweka usawa kati yake yeye na mume, au ndiyo jambo la kumminya na kumbana mume. Kuna baadhi ya wanawake, yani kwa lugha nyepesi, wanafanya kwamba hii ndiyo fimbo ya kuwaadabisha waume zao. Unakutana kesi zingine mwanaume, Allah atuhifadhi, inakuwa ni sababu ya kubadilisha ruti. Sababu gani? Mke amechachamaa, hataki kutoa unyumba mwezi mmoja, miezi miwili, miezi mitatu. Hafu mwanamke anajiona yuko sawa sawa tu. Mume akisema hivi anaminywa kule. Akiwa nyumbani katika unyumba maskini anakuwa kama kipiltoni. Kila kifurukuta haiwezekani. Mwanamke anajisi kwamba ni sehemu ya kumwadabisha huyu mwanamume. Eti fimbo yake yeye ni kumnyima unyumba. Unamkuta mwanamke huyu anakataa kumpa unyumba mume wake. Ima kuna sababu iliyotokea ya kimsingi au sio kwa ya kimsingi, au imetokea sintofahamu kati yao. Mwanamke huyo afahamu yupo katika hatari kubwa na katika madhambi makubwa. Imekuja hadithi kwa Mtume swalla Allahu alayhi wasallam asema, idha batatil mar'at hajiratun firasha zawjiha, pindi atakapolala mwanamke usiku hali ya kuwa amejitenga na kitanda cha mumewe. Kujitenga na kitanda cha mumeo manake ni kukataa kumpa unyumba. Mwanamke huyu la'anatha almalaika, analaaniwa na malaika wote, hata tusbiha, mpaka asubuhi. Riwaya nyingine imekuja katika sahihi Muslim, Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, walladhi nafsi biyadi, namwapa Allah ambaye nafsi yangu ipo kwenye mkono wake, ma min rajulin yad'u imra'atahu ila firashiha fata'aba alayhi illa kana alladhi fi as-sama'i sakhitan 'alayha hatta yurdi 'anha, mwanamke yote atakayehitajiwa na mumewe katika kitanda kwa ajili ya kustarehe naye akamgomea mume wake, isipokuwa huyo mwanamke atakasirikiwa na wale wote waliokuwa mbinguni ambao ni malaika, mpaka pale atakapoitikia na kumridhisha mume wake. Ya kutosha, ewe mwanamke, ufahamu kwamba katazo hili la Mtume sallallahu alaihi wasallam ni katazo zito, na natakiwa ulizingatie na ulifanyie kazi. Lakini si hivyo, ikiwa haifai mwanamke wala haruhusiwi kujiziwia kumkatalia mumewe kumpa unyumba pale ambapo atakapohitajia, hivyo hivyo pia ni haramu kwa mwanamume akadhamiria na kukusudia kumuhama mkewe na kuto kumpa unyumba, hili pia halitofaa kwa mwanamume. Kwa nini? Kwa sababu mwanamume ameamrishwa na sheria kumtekelezea haki mke wake kwa kadiri ya ile haja ya mkewe. Kwa sababu sheria haikuishia tu kwenye kuelezea matashi ya mwanamume kwa mke wake peke yake, hapana, bali mume ametakiwa aitikie hisia na matashi ya mke wake. Tunafahamiana vizuri? Bali mwanamke anapomuomba mke wake kumuitikia katika haja yake, mwanamume anawajibika atekeleze hilo. Allah subhanahu wa ta'ala ndiyo ametoa maelekezo hayo, na miongoni mwa haki zake ni kumtekelezea unyumba. Allah asema walan tastati'u an ta'dilu baina an-nisa'i walau harastum, kamwe hamwezi kuwafanyia uadilifu wanawake, vyovyote mtakavyojitahidi wanamume hamtoweza. Lakini tu fala tamilu, tusheleza hii aya huko nyuma, kwamba uadilifu huu ni wa upande wa kupenda, sio mahitaji. Fala tamilu kulla al-maili, basi wanamume msije mkaelemea upande mmoja ukalala huko huko. Fatadharuha kalmuallaka, ukamuacha huyo mwanamke kalmuallaka. Muallaka wanasema wanachuoni ai la fariga, yani usi, ukamuacha kama vile hana mume, la dhata zaujin, wala hana mume ambaye anaweza akamtekelezea mahitaji yake ya kumuingilia. Manake ikiwa utakolea sehemu kwa sababu umependa, unampenda zaidi huyo, isiwe haja zako zote unamaliza kule. Hata huyu mwingine pia ambaye upendo wake upo lakini si sawasawa na kiwango cha yule mwingine, bado una haki ya kufanya nini? Ya kumtekelezea haki yake ya nini? Ya unyumba. Kwa hiyo mwanamume pia anawajibika kumtekelezea haki ya unyumba mkewe, ampe unyumba. Na hiyo ndio hikma pia na masalihi ya nini? Ya ndoa. Tunafahamiana vizuri? Kwa hiyo si masala ya mwanamke tu kuitikia matashi na matamanio na hisia za mumewe peke yake, bali mwanamume anawajibika kuitikia hisia na matamanio ya mke wake kwa kumtekelezea haki ya nini? Ya unyumba. Naam. Kwa hiyo wanaume wamuogope Allah subhanahu wa ta'ala kwa wanawake zao, lakini nawafahamu kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anawatazama juu ya usimamizi wao kwa hao wanawake wao, lakini watambue kwamba Allah atawauliza kuhusiana namna gani walivyosimamia na kutekeleza haki za hao wake zao. Kosa lingine, kosa la nne, katika makosa ya wanawake ambao wanayafanya ndani ya ndoa kwa ume zao ni zaujatun musrifatun wa tatatallau lima inda al-ukhrayat, tatatallau lima inda al-ukhrayat. Kosa la nne ni kosa la mwanamke kuwa musrifa, mwanamke kuwa na matumizi mabaya, kuwa na matumizi ya hovyo. Lakini sio hivyo, tatatallau lima inda al-ukhrayat, yeye anakuwa anakodoa macho na kutazama vile walivyokuwa navyo wanawake wengine. Hili ni kosa miongoni mwa makosa ya wanawake wanayofanyia wanamume katika maisha yao. Kuna mwanamke kila kinachojiri na kinachotokea anataka awe nacho, kila nguo na fashion inayotoka anataka awe nayo. Utanunua, una uwezo hauna, utanunua tu, tutaeleza hapa. Lakini mwingine anataka kila alichokuwa nacho fulani naye pia awe nacho. Kaenda kutembea kwa fulani, amekuta ana sofa nzuri, akija nyumbani naye pia anaanzisha moto pia, anataka sofa nzuri pia kama aliona kwa fulani. Tunafahamiana vizuri, innal mar'ata almusrifa tahdimu albuyuta, mwanamke mwenye israfu, matumizi mabaya, mwanamke huyu ni mvunjaji wa nyumba. Na hafai mwanamke huyu kwamba awe ni kiongozi na ni mchungaji wa nyumba au mali ya mumewe, hafai. Kwa nini? Kwa sababu mwanamke huyu anakuwa ni katika wanawake ambao akili zao na pupa yao ni dunia, innaha min ashabi dunia. Mwanamke huyu akili yake na fokasi yake ni dunia, la yuhimmu hal akhira, wala hana habari na kujali akhira. Tunafahamiana vizuri eh? Hana habari na kujali nini? Akhira. Turidu an tushbi'a raghabatiha, yeye anataka kushibisha matamanio yake. Sawa? Kwa kutaka kushibisha matamanio yake, basi wanawake wa tabia hizi unawakuta siku zote huwafosi na kuwalazimisha wanamume yale ambayo hawana uwezo nayo. Fahamu ewe mwanamke, Allah subhanahu wa ta'ala amekataza israf. Allah anasema wakulu, kuleni waja wangu, washrabu, kunyweni waja wangu, wala tusrifu, na wala msifanye israf, innahu la yuhibbul musrifin, hakika Allah hawapendi wenye kufanya israfu. Na tatizo kwa baadhi ya wanawake wenye tabia hii ya israf, wana tabia ya kujigamba na kujifahari kwa mali za waume zao mbele ya wenza wao. Kuna tatizo la baadhi ya wanawake wanajigamba na kujidai na kujifahari kwa mali za waume zao mbele ya wenza wao, ya wanawake wenzao. Kwa unamkuta mwanamke anataka kujidhihirisha katika sura ya kuonekana ni mwanamke bora, mwanamke kiwango, mwanamke matawi. Lakini hii sura ya kiwango na matawi anaitaka huyu mwanamke anaitaka huku akiwa anahitaji ahudumiwe na mume wake. Jambo hilo linafanya, linapelekea kupunguza bajeti ya mume katika familia yake, kwa sababu tayari kuwa kuna kuwa nafasi ya mahitaji yasiyokuwa ya lazima. Tunafahamiana vizuri? Kuna vitu katika maisha ni physical needs, yani vitu ambavyo ni lazima vinahitajika, ambao ni compulsory, kula, kutibiwa na kadha, vinafahamika, daruriyati alhayat, mtu lazima ale ili aishi. Lakini mavazi, mtu sio lazima kwamba awe na begi tano za nguo tu, kwa sababu akiwa na nguo tano sita, sio kwamba maisha yake yatasimama kwa sababu ya kukosa nguo. Kama atakosa sofa ya thamani ya kukalia nyumbani, maisha hayatosimama kwa sababu ya kukosa sofa ya thamani. Anaweza akaweka busati, akaweka zulia, akatandika mrago, akakaa na maisha yakaenda, kwa ajili ya kutengeneza mambo makubwa zaidi. Lakini huyu mwenye kujiproudi na kujifahari kwa wenza wake, anamfosi mwanamume katika maisha ya kiwango cha juu, hali ya kuwa mwanamume hana uwezo wa maisha hayo. Hili linapelekea kupatikana kasoro katika mahitaji mengine ya nyumbani ili kumridhisha huyu mwanamke. Tunafahamiana vizuri? Hii ni tabia mbaya na ni makosa yanayofanywa na wanawake. Mwanamke lazima awe na akili pia. Ala sabili mithal, inawezekana tuna watoto watatu. Hawa watoto wa kushuleni wanasoma. Kila mtoto analipiwa school fees kwa mwaka. Mwaka ni kesho kutwa unamalizika, tuko mwezi wa 11 labda. Januari yatakiwa tulipe kodi za shuleni. Wewe unamfosi mumeo kwamba inabidi tufanye shopping kidogo, tukabadilishe mazingira ya nyumbani, hizi sofa zimeshachoka, tumezitumia mwaka mzima, tulete zingine. Unafosi na kulazimisha, kisa tu umetembea kwa rafiki yako umekuta na sofa nzuri, na wewe pia unataka mshindane, kwa sababu mkaa kwenye video mnasimuliana huko. Unamfosi mume akanunue sofa, wakati huo mwanao anadaiwa school fees shuleni. Kwa unafurahi kwa kukaa kwenye sofa mpya, lakini wakati huo unasahau kwamba kesho na kesho kutwa mwanao atafukuzwa shuleni na kurejesha nyumbani kwa sababu hajalipiwa school fees. Wewe mwanamume ambaye una akili na mtazamo, kipi cha kutanguliza? Utangulize sofa au utangulize school fees? Kwa sababu hili ni aula na ni bora kuliko kukaa. Si tunafahamiana vizuri? Kwa hiyo wapo wanawake ambao wana tabia, wanawafosi waume zao na kujipretendi kuishi, kujifanya katika maisha ya viwango, hali ya kuwa ni kinyume na kile kipato cha uwezo wa mume wake. Lakini sio hivyo, wengine baadhi ya wanawake hawatosheki na hayo, hufikia hatua wanaenda kuchukua mikopo. Dakika ngapi unasikia bwana mkeo kashachukua mkopo? Vipi kachukua mkopo? Kaenda kununua sare ya sikukuu. Ala, kachukua mkopo kaenda kuchukua sare ya harusi. Wewe una wazimu wewe?
nani kakuruhusu haya?
Mwana mama, mwana baba umekaa nyumbani unasikia watu hodi hodi, anakuja polisi na sama sipali ya mkeo, mke anatakiwa polisi adaiwa kule. Haujui? Chakula cha siku nzima tu asubuhi, mchana na jioni kinakutoa chafya, alafu umekaa unaletwa stress zingine tena za kwenda kumtolea dhamana polisi kule. Kwa nini? Kwa sababu anadaiwa mkopo, alichukua mkopo wa sare ya harusi. Huyu mwanamke mpumbavu, hana akili. Kwa wengine hufikia hatua na kukopa, anaingia katika mikopo ili avae vizuri, aonekane na maisha yaliyokuwa mazuri. Yote haya kwa nini? Ni kwa sababu huyu mwanamke anataka aonekane katika mtazamo wa kwamba ni tajiri, lakini aonekane kwamba yeye ana pesa. Lakini si hivyo, anataka kujigamba mbele ya wenzake kwamba mashallah, mfuko uko sawa. Lakini akasahau huyu mwanamke kwamba heshima yake au heshima ya mtu inapatikana kwa imani yake. Wanasiyat, akasahau huyu mwanamke, anna qimata almar'i biimanihi wa taqwa, heshima na ubora na daraja ya mtu ni kwa sababu ya imani yake na uchamungu wake, si kwa sababu ya vitu. Allah subhanahu wa ta'ala anasema inna akramakum inda Allahi atqakum, hakika mbora kwenu nyinyi mbele ya Allah ni ule mchamungu. Sio mbora kwa sababu ana simu ya kifahari, sio mbora kwa sababu ana jumba la kifahari, sio mbora kwa sababu ni mfanyabiashara mkubwa, ni kiongozi mashuhur. Inna akramakum inda Allahi atqakum. Niliwahi kutaja mifano huko nyuma, sawa. Ikiwa wewe umevaa kanzu ya 500,000 na mwingine amevaa kanzu 10,015, wote mmejistiri, wewe umefunika tumbo, kafunika tumbo, umefunika viungo vingine, kafunika tena. Wakati mwingine kawaida tukitazamana, wale uzu kujua kwamba ni 500,000, unajua wewe mwenyewe tulipoenda kununua kule, basi wala hushiki bango, labda kama huna murua, huna murua, unaweza ukaja, bwana, hii jamani, mmenua 500,000 hii, umevaa 500,000, aliyevaa 10,015, 5,000, wote mmejistiri. Umekula biriani, huyo amekula makande, amekula muogo wa kuchemsha, wote mmeshiba, tumbo halina skrini. Tunafahamiana vizuri? Lakini wote mmekula vinavyotoka wapi? Aridhini. Aliyekula muogo unatoka wapi? Aridhini. Tajiri anakula vinavyolimwa aridhini, kama ni baharini, ni samaki, ni ziwani, anakula umo umo. Kwa hivi sio vitu vya kutufakharisha sisi na kujifanya na kujiproudi kwa mimi bora kuliko mtu fulani. Kalla. Kama ni usafiri, ndo nini usafiri? Kama mtu kaja na usafiri hapa, wewe pia una usafiri. Amekuja na usafiri, unatumia mafuta. Leo umekuja na usafiri, umelipia bajaji, umelipia bodaboda, umelipia daladala, ndo usafiri ule umepanda. Au ukiingia kwenye vieti, ukitoka unabadilika jina na wasifu na kuwa binadamu mwingine, si hivyo? Kwa hiyo mtu mwenye akili, mwanamke au mwanamume, ni yule ambaye anayekumbuka na kutambua kwamba heshima na daraja na utu wa mtu unapatikana kwa sababu ya imani yake na uchamungu wake. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala pia anasema wama amwalukum wala auladukum billati tuqarribukum indana zulfa illa man amana wa amila saliha faulaika lahum jazaa'u dhi'fi bima amilu wa hum fil ghurufati aminun. Allahu akbar. Hebu sikiliza maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, sema wama amwalukum, na kamwe hazitokuwa mali zenu, wala auladukum billati tuqarribukum indana zulfa, mali zenu, watoto wenu, kamwe haviwezi hivyo kuwa ndiyo sababu ya kuwajongeza kwa Allah subhanahu wa ta'ala, si lolote, si chochote, illa man ama, isipokuwa atakayekuwa karibu na kujongea na Allah ni yule aliyoamini, man amana, alimwamini Allah, wa amila saliha, akatenda matendo mazuri. Faulaika, watu wa dizaini hiyo, lahum jazaa'u dhi'f, wana malipo ya ziada, watazidishiwa katika malipo yao, bima amilu, kwa yale waliyotenda, wa hum fil ghurufati aminun, na wao katika daraja za peponi watakuwa, wa hum fil ghurufati, watakuwa katika daraja za juu za peponi, aminun, hali ya kuwa wamesalimika na kila mabaya na kila kero na kila maudhi. Kisha miongoni mwa sababu ambazo zinaweza kumpelekea mwanamke katika israfu, matumizi mabaya, ni matashi, ni kule mwanamke kutaka kwake kuwa katika kiwango cha juu cha kimaji cha kimaisha. Anamtazama mwenzio aliyosoma naye, rafiki yake, nimeeleza hapa. Kwa hiyo anataka awaige katika mavazi. Fulani ana baibui la 500 na mimi nataka nulie baibui la 500. Panachimbika nyumbani, hapakaliki kwa sababu rafiki yake ametoka na mavazi hayo. Wal maakal, na chakula pia. Atakula kizuri. Wal maskan, na mavazi pia vile vile. Haya ni mambo ambayo mwanamke anapokuwa anataka kufanana na wenzake humpelekea yeye kufanya israfu. Utamkuta mwanamke wakati mwingine anaachiwa bajeti na mumewe ya kuemea chakula, anawabana watoto, haemei chakula kizuri kwa sababu ana michezo. Ana vikundi. Vikundi hivyo mwisho wa yote apate baibui la thamani, apate ka, ni hayo ya kipuuzi tu. Kwa haya ni mambo ambayo yanampelekea mwanamke kufanya israfu. Lakini si hivyo, tanbihi pia niongezee kitu hapa. Haya wanasema wanawachuoni, ukialeta ukajaribu kuyaweka katika sura ya maisha tunayoishi nayo, ndiyo tunayoogelea nayo kila siku. Inawezekana mtu ameishi maisha ya kupanga, kazi yake ni kibarua. Kwenye kupanga, waliopanga wanajua changamoto hizi. Umekaa pale, mmepanga watu watatu, wanne, watano, wanawake wanabakia pale, kila mmoja baadaye kaenda sokoni, kaemea na kuja kupika mchana, nyie mpo kazini. Alikwenda ofisini, alikwenda kupasua mawe, alikwenda kukoroga zege, kila mmoja na njia ya riziki yake. Aliacha 10,000 nyumbani, ndio riziki yake. Aliacha 5,000, ndio riziki yake. 15,000, 20,000, ala kadiri tofauti, kwa kiwango cha tofauti ya vipato vyao. Aliacha shilingi 5,000, akienda kutafuta nyama ya kuku atakuwa akili yake ni fupi. Yaende zake sokoni, tafute dagaa wako wapi, akipata wa Mwanza, akipata tomato, aradhi atamrudia, ameridhika kabisa. Na huyo aliacha 15,000 anaweza akaja na samaki. Aliacha 20,000-30,000 atakuja na kuku. Nyumba inapikwa hapo. Na harufu zinatofautiana za misosi maakulati pale walmanjumati, Dagaa wa Mwanza atanukia pale, aliyepika samaki atanukia pale, aliyepika kuku atanukia pale. Inahitaji imani na uweledi na ufahamu wa kutosha wa haya mafundisho, ndipo mwanamke anaweza akasimama sawa sawa, sababu wanawake ni viumbe dhaifu. Hufikia hatua na kutambiana, na kujigamba baina yao, bali na kuimbiana na kutupiana maneno. Kama mwanamke hatolitambua hili, inaweza akampelekea kugombana na mume wake, akajisi kwamba mimi sijaolewa bwana, wengine ndio wameolewa bwana. Unaona wenzangu kila siku kuku, kila siku samaki. Asiyepokuwa na busara atawasha moto pia huko kwa mume wake. Tunaelewana vizuri? Bali wengine wanamume hufikia hatua kuwa waovu na kutumia fursa hii ya kuwaharibu baadhi ya wake. Anakulisha nini? Anakupa nini? Asikupotezee muda. Mwanamke mzuri umetulia namna hiyo, unakaa na mtu fukara namna hii. Kwa shilingi 5,000, maisha haya 5,000 itakusaidia nini? Chana naye huyo. Si tunafahamiana vizuri? Wanashawishiwa pia. Yaani watu wanatumia kwamba hii ni silaha ya kuharibu. Haya ni mazingira hutokea katika maisha yetu ya kijamii. Hal kadhalika, sio hivyo hata kwa wanamume pia, haya yapo pia. Tatua mfano mmoja huu pia kisha niendelee. Inawezekana hapa nataja mifano ya kijamii, na sisi ni wanajamii. Tupo zetu sisi hapo bana, imetokea kuna harusi nyumbani kwetu. Kuna harusi nyumbani kwetu bana, jamani, mimi naozesha binti yangu. Tarehe fulani, mwezi fulani nitakuwa na harusi ya binti yangu. Nitaalika ndugu jamaa na marafiki. Sawa? Lakini tayari nimeshaozesha watu wengi. Katika hao watakaokuja na wakwe tofauti, yuko mwingine atakayekuja pale na V8. Yuko mwingine atakayekuja pale labda na Proboxi, atakuja mwingine na Noah, mwingine atakuja labda na bajaji ya kukodi, mwingine atakuja labda na pikipiki, mwingine atakuja na biskeli, mwingine atakuja kwa mguu. Lakini wote wameitikia wito, nimewaita wakwe zangu.
waje tushiriki katika furaha ya kuozesha binti yangu kama tulivyoshiriki kwao.
Tunafahamiana vizuri? Tunaelewana mashehe? Nisikilize.
Hapa huwa kuna sura tofauti pia kama huna misingi hii ninayokueleza. Wewe umekuja na mke wako na kila mmoja kaja na mke wako. Shughuli imeisha pale, mnakuja kuniaga, baba mwenye mjengo wangu, mwenye nyumba ndo mimi baba yenu, wana nishazeeka, nishaozesha na vijukuu, vitukuu na vilembwe na jifahari tu pale. Nikitoka nje nipande gari ya nani pale? Ah.
Wakati huo katika wakwe zangu mwingine yamekuja na pikipiki ya kukodi. Bodaboda alipomwacha kila akimpigia na simu apokei. Tunafahamiana vizuri?
Mwingine amekuja na daladala, mwingine kwa mguu anafika pale jasho zinamwagika. Kini kaja na mke wake kuitikia wito.
Sawa, shughuli imeisha, kila mmoja anaondoka. Jamani, haya bwana, kwaheri. Wale wanaishi kizua, sio? Eh? Wewe umeingia kwenye gari kafungua, haya tutaonana. Kacha kafunga mlango huyo, jamani, haya inshallah, hai. Kwa kwanza huyo kaondoka. Kaondoka na vieti yake huyo. Mwingine kaondoka na Prado yake huyo. Eh, mwingine tena huyo. Alafu bwana mke wangu tutoke bwana twende zetu, shughuli imeisha. Mnaondoka pale mnashikana mikono, mnaenda kwenye daladala kule la kugombea kule. Kwanza ikisimama lazima mwanamke mwanaume unazikunja kwanza vizuri, alafu unaweka mikono namna ili asije akadhurika mke wako. Panda mke wangu, afu anaingia. Ashatangulia na ndo. Umo ukijifanya mtu amekukanyaga unazungumza, "Mbona umenikanyaga?" Unasikia lugha nzito. Ah bwana, nunua la kwako bwana. Wewe vipi daladala hii? Kama huyataki haya, nunua usafiri wako.
Tunaelewana vizuri? Wakati huo mmetoka kule, huyu binti aliolewa, wenzake wameolewa kule, wewe waume zao mashallah, Allah amewakunjulia.
Anahitaji kuwa na mawakifu kama hizi. Na wewe mwanamume unahitaji kuwa na mawakifu, misimamo kama hii. Utakapofahamu kwamba hivi si lolote si chochote, hautoyumba. Tunafahamiana vizuri? Mtaheshimiana, utajua kwamba Allah anampa anayetaka kwa hikma zake, na mimi madam niko hai siwezi kujikatia tamaa, siwezi kujua kitu gani Allah amenipangia huko mbeleni. Haya ni maisha, madam niko hai mimi nina survive kama wengine, na nitapata kile alichonipangia Allah, na kile ambacho hatonipa basi huenda kina shari na mimi. Kwa hutotoka roho. Si tunafahamiana vizuri? Sasa kwa kukosa misingi hii ndio unakuta wanawake na wanaume wengine pia wana tabia kama hizi za kike. Nishaeleza huko nyuma. Anajikatia tamaa katika maisha na kujiona yeye ni laize kimpuzi fulani, anawashindikiza wenzake wenye kuishi, yeye haishi kama wengine. Mwanaume mzima na ndevu na sharuku na mvi, anaongea maneno ya kipumbavu kabisa. Hey bwana, huyu ndo ananiweka mjini bwana. Allah ndo anakuweka. Hey bwana, mwenyewe ni mume wa mama yako bwana. Nitafanyaje bwana? Hey bwana. Wewe uko wapi Sheikh? Mtume anasema Taisa Abdu Dinar. Ameangamia mwenye kuabudu pesa. Acha upumbavu wewe mwanamume. Acha ujinga, utahira na utaazuzu na uzezeta. Haiwezekani pesa ikawa na thamani kuliko utu wa mtu. Wewe ni nani? Hal ata'ala al-insani hina min ad-dahr lam yakun shay'an madhkur. Mwanadamu alikuwa si lolote, hajulikani ni nani. Kazaliwa hata nguo hana, kazaliwa bwerere, anatolewa tu na mstiri. Unakuwa unalelewa leo, una gari, una nyumba, halafu unataka kuwa kiburi na jeuri kwa watu, unataka kuwa tasnif, kuwa sanif watu, kuwagawa matabaka na magredi, na kuthamini yule aliyekuwa nacho na kuto kumthamini asiyekuwa nacho. Kwa lipi wewe ni nani? Tunaelewana vizuri eh? Tunaelewana mashehe? Tutafute, lakini mwisho wa yote tunaovitafuta tusione kwamba vina thamani kuliko sisi, au vinaweza vikawa na thamani kuliko utu wa mwanadamu. Mthamini mtu kwa imani yake na ucha Mungu wake. Tunafahamiana vizuri? Ukiwa na misimamo hii, kwa wale wagonjwa wapenda sifa ni lazima watakukimbia. Sisi tunafundisha na tunawalea watu katika nafsi zao. Kuna wakati mwingine mtu anakuja na kasadaka kake, anataka aingize siasa pia kwenye sadaka yake. Katua sadaka yake hapa, mwafuturisha watu hapa, au labda ameleta mwagawe vijana hapa wa dini au na nini, anataka pia aweko kwenye high table pale naye pia. Jamani, mnajua mheshimiwa mkubwa bwana huyu ndo alwatani hapa mjini bwana na nini, msifu pale naye anachekelea. Mashallah.
unauawa wewe mpuuzi, unaharibiwa ikhlasi yako. Usikubali hilo kama hakuna sababu ya kupelekea hilo. Na tanbihi nimeaona katika baadhi ya maeneo na miji hii kwa baadhi ya mashehe wanatumia fursa hii, misibani wapi, ana proud mtu pale bwana, huyo ndio mheshimiwa fulani bwana alifanya kadha, ili weje huyo anayatamka haya. Wakati mwingine si kwamba anaelezea mahasi na uzuri, baadaye ili huyu bwana akimuona kamsifu kamtaja kwenye kadamnasi ya watu atamfikiria kwa fikra fulani baadaye. Haya ni kweli sio kweli? Kweli. Si tunafahamiana vizuri? Kwa utakapotoa cha kwako, ukifanya jambo la kheri, hata ukimsaidia mtu usijione kwamba ndio nimemfanya. Yaani bado jione kwamba wewe ni mtu wa chini na kile ulichompa si lolote si chochote, bado wewe ni muhitaji kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ukiwa hivi utakaa levo, hata Allah akikupa uchumi wa aina gani utakuwa uko levo na imani yako haitoyumba. Ukilitambua hilo. Lakini kwa kutokulitambua ndio utakuwa na lugha za kejeli. Unamsaidia mtu alafu unajigamba na kumtangaza. Mimi ndo nimemjengea hapa. Alikuwa anadhirika mjini hapa. Mimi ndo nimempa ajira hapa. Alikuwa hana lolote hapa. Mara moja naweza nikamharibia maisha yake pale. Mara moja nikamharibia kazi yake. Umeingia kwenye mamlaka ya nani? Ya Allah. Kwa kutokuyajua haya, na wewe ambaye umepewa ajira hiyo kutokuyajua, roho jujuu itakuweje? Ya Allah, unaacha kumtegemea Allah Subhanahu wa Ta'ala. Almuhim ni kwamba ikiwa mwanadamu atakuwa na misingi hii atasimama imara. Na narejea tena, nataka niwakaze imani zenu, hakuna asiyekuwa nacho katika hii dunia. Tunafahamiana vizuri? Hakuna asiyekuwa nacho. Wewe mwanamume unayebeba lumbesa sokoni, ndio kazi yako, pambana unapata riziki ya halali, wala usijikatie tamaa. Kila mmoja na kile ambacho Allah alichompangia, usidharau kazi yako maadam sio ya haramu na una ujira mkubwa kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Usijikatie tamaa katika maisha yako, na ufahamu kwamba Allah ndiye anayetoa. Ikiwa Allah amekupa ujuzi wa kuzibua mitaro ya maji chafu, hiyo ndio kazi yako na riziki yako ni halalan tayyiba. Halafu fahamu kwamba Allah hakushindwa kutufanya sote kuwa kila mmoja ana uwezo, lakini katupa hali tofauti kwa hikma zake anazizijua yeye. Wewe mwenye kingi sio ujanja wako na akili yako, na wewe mwenye kichache sio tu kwa sababu ni mpumbavu ni mjinga. Manake baada ya watu kukosa hii misingi, imekuwa yule aliyekuwa nacho ndo ana akili. Ndio bwana ana akili kweli bwana. Ana gari 10 saizi. Ana nyumba 20, ana akili sana ya maisha. Kinyume chake manake nini? Asiyekuwa na gari wewe bwana ni mpumbavu kweli kweli yani. Hana hata gari ya kutembelea. Ana kipuuzi. Swala la kupata na kutokupata halitaalaki na akili. Niliwaelezeni huko nyuma, kichaa mwenda wazimu anapata riziki apate riziki. Ana akili yule. Almuhim. Kwa hiyo miongoni mwa sababu zinazowapelekea wanawake kufanya israfu ni kwamba mwanamke anataka aishi maisha ya kiwango cha juu pale anapowatazama wenzake, anataka kuwaige katika mavazi, vyakula na makazi. Wakati mwingine, mimi ni wa kukaa hapa. Mimi hadhi yangu sio ya kuishi hapa Uswazi hapa. Mimi nataka kukaa kule Matawi. Hebu fanya tuhame hapa. Inawezekana wakati kipato chako kodi ni shilingi 25,000 au 50,000. Anakufosi uende sehemu kodi ni 100,000, utalipa? Mi siwezi. Lazima ukubaliane na mazingira yangu, uishi kwa mujibu wa kipato changu. Kikiongezeka tutaongeza mengine, na kama tuna hali nzuri sasa hivi, kipungua lazima tuchenji maisha yabadilike. Haiwezekani, wasema dawamul hali minal wahal. Haiwezekani kila siku tukaishi hivi tu, kwamba mfano bajeti yako wewe kwa siku ni shilingi 50,000, iwe hivyo 50,000 pale ambapo inawezekana. Hali ikishuka tunashuka chini, na ikiongezeka tunaongezeka pia, na wakati huo haitokuwa israfu tena, bali ndio kiwango unatakiwa uishi nacho kwa mujibu wa kile kipato chako. Tayib, tumalizie nukta hii. Kwa hiyo mwanamke anatakiwa asiwe na mtazamo huo, wala asimtazame mwenzake anamiliki nyumba ya fahari, gari la fahari kanunulia usafiri, anakula vizuri, ana nyumba nzuri imejaa kila mahitaji ya nyumba hiyo. Bali mwanamke mwenye akili muumini anatakiwa afahamu kwamba anna hadha mataa dunia, hii ni starehe ya kupita ya dunia.
afahamu kauli ya Allah na aiweke mbele iwe ndio dira katika maisha yake, kauli inayosema ya ayuhan nas, enyi watu, inna wa'adallahi haqqu, hakika ahadi ya Allah kwenu nyinyi ni ya kweli, fala taghurrannakumul hayatud dunya, msidanganywe na maisha ya dunia, wala yaghurrannakum billahi algharur, haya maisha ya dunia yasiwadanganyeni kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Inna shaytana lakum adu, hakika shaytani ni adui wenu, fattakhidhuhu aduwa, basi mfanyeni kuwa ni nani, ni adui. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabi sa'id, haka shaytani anawaita wanachama wake ili wawe katika watu wa kuingia katika moto wa sa'id. Ndugu zangu katika iman, katika nukta hii pia, mwanamke mwenye akili ni yule mwanamke ambaye anaridhia kile ambacho Allah alichomgawia, lazima awe na ridha, lakini anatumia kile ambacho Allah subhanahu wa ta'ala alichomkadiria kwa matumizi mazuri, asijinyime katika yale mambo mazuri ya dunia, lakini bila kufanya israfu. Lakini si hivyo, asikodoe macho kutamani vitu vya wengine, wala asiwe anasema hivi, kwa nini sina kitu fulani kama alichokuwa nacho fulani, kwa nini mimi sina jambo fulani kama alikuwa nalo fulani. Bali anatakiwa afahamu mwanamke mwenye akili na busara, huyu Muislamu, kwamba kutosheka ni hazina isiyokuwa na mwisho. Alqanaa, kutosheka ndio hazina pekee, haifilisiki hiyo. Qanaa ni nini? Qanaa ni nini? Qanaa ni kuridhika. Qanaa ni kuridhika. Mtume sallallahu alayhi wasallam asema hivi katika kumwelezea mwanadamu kwamba hata kama atapata kila anachokitaka katika hii dunia, lakini nafsi huwa haishibi. Na alishasema huko nyuma, ni nani aliyekuwa tajiri namba moja duniani amesema mimi kuanzia sasa siangaiki na kutafuta, sifanyi biashara yoyote, na kula tu hichi nilichokuwa nacho? Yupo? Hakuna. Hakuna na hatopatikana. Kwa hiyo mwanadamu huwa hashibi na ya dunia. Akiwa na gari tano anataka amiliki gari kumi. Zikifika kumi anasema mimi Allah akinijalia nikifikisha gari 200 hapo tena nitakuwa nimetulia kabisa, sina wasiwasi. Zikifika 200 anafikiria kuwa na 210 na 20 na kuendelea. Hivi ndivyo alivyo mwanadamu. Kwa mwanadamu hashibi, lakini anatakiwa awe na nini? Na kanaa. Mtume anasema lau kana libni adama wadiyani min dhahabin labtagha lahuma thalitha, lau kama mwanadamu atapewa majangwa mawili makubwa, majangwa yote haya ni dhahabu juu chini, kila ukikanyaga ni dhahabu tupu, unapewa jangwa kubwa, majangwa mawili yote haya ni dhahabu tupu. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasemaje? Labtagha lahuma thalitha, bado angehitajia apate jangwa la ngapi? La tatu. Wala yamla ujaufu bni adama illa turab, na hakuna kitakachojaza tumbo la mwanadamu zaidi ya udongo. Udongo ndio utakaomtosha baada ya kuingia kaburini, shughuli yake imeisha. Kwa hiyo anawajibika mwanamke na kwa mwanamume pia kuwa na kanaa. Kanaa ni kuridhika na kile alichokipata. Haina maana kanaa kwamba asitafuti. Wewe bwana una pesa nyingi, acha kutafuta. Ah, tafuta lakini kuwa na kanaa. Umetoka kuhangaika, leo umepata shilingi 10,000, unasema hichi ndicho ambacho Allah amenikadiria, unaridhika, unakitumia kama kilivyo. Siku umepata ziada, hiyo ndio nini? Kanaa. Sawa? Mtume swalla Allahu alayhi wasallam pia anasema mambata aminan fi sirbihi. Yaani katika kumalizia nukta hii, anatakiwa mwanamke afahamu akishakuwa na kanaa, hii ndio hazina na ndio raha ya maisha, hakuna mfano wake. Mtume anasema swalla Allahu alayhi wasallam atakayelala aminan fi sirbihi, atakayelala hali ya kuwa ana amani nyumbani kwake na ana amani kwa mkewe na familia yake, muafan fi badanihi, lakini akawa ameamka hali ya kuwa afya yake ni nzuri, hana ugonjwa, indahu qutu yaumi, amejaliwa siku hiyo ana chakula cha kupata siku hiyo, ana mlo wa siku hiyo. Tunaelewana vizuri? Atakayelala hali ya kuwa ana amani
katika familia yake hakuna ugonjwa, hakuna maradhi, hakuna shida. Yaani wamelala vizuri, wanatabasamu, wameamka vizuri. Walipoamka muafan fi badani. Huyu mwanamume kaamka hali yake nzuri, hana mafua, hana kikohoa wala hana malaria wala typhoid. Lakini si hivyo, indahu qut yaumi. Siku hiyo ana uhakika wa kupata mlo wa siku hiyo, chakula cha mchana kipo. Faqad hizat lahu dunya bihathafiriha. Mtume sallam anasema mtu huyo atakuwa ameimiliki dunia yote na vile vilivyomo. Haya ndio maisha ya utukufu. Kwa nini? Kwa kupata amani kwa mkeo na watoto wako, kwa kusalimika na maradhi, lakini kwa kupata ule mlo mmoja, kwamba na uhakika wa siku ya leo chai itapatikana, chakula cha mchana na jioni, basi mtu huyu anakuwa na amani na ni sawa sawa na mtu huyu atakuwa ni sawa ambaye ameimiliki dunia na kila kilichomo. Tunafahamiana vizuri? Kana wewe umepata uhakika wa mlo huu mmoja tu? Naam. Almuhim, naomba niwalizie katika nukta hii, kisha niruhusu mlango wa maswali. Nitaje hukumu ya tasarrufu almar'a fi maliha alkhas, hukumu ya mwanamke kutumia pesa yake maalum. Hii nukta muhimu ambayo naona nimalizie kwa leo hii katika muhadhara huu. Ifahamike kwamba Uislamu umemruhusu kumiliki mwanamke na mwanamume. Mwanamke anaweza akawa na mali zake na mume akawa na mali zake, kama tulivyoeleza, kwa sababu wama min dabbatin fil ardi illa ala Allahi rizquha, kila kilichopo katika ardhi hii kwa Allah kina riziki yake, si ndio hivyo? Kwa inawezekana mwanamke akawa na pesa, akawa na uchumi kama alivyokuwa Bi Khadija na kama alivyokuwa wanawake wengine, sawa, akawa na pesa, labda anafanya biashara na kazi, na mwanamume pia. Sasa tumeelezea masala ya israfu, matumizi mabaya, sawa, ambayo hayafai, ni katika tabia mbaya kwa wanawake. Lakini inawezekana mwanamke naye pia akawa anamiliki pesa, hivyo hivyo matumizi mabaya hayatofaa eti kwa sababu ni pesa zake. Lakini je, wakati anamiliki hizi pesa yuko chini ya himaya ya mume wake, utaratibu ni upi wa kuweza kuzitumia pesa zake? Wasema ahlul ilmi, ikiwa mwanamke ana mali ya kwake binafsi, je, anaruhusiwa kuitumia hiyo mali bila kupata ruhusa ya mume wake? Sikilizane vizuri hapa, maana kuna watemi vya kwenye maisha ya ndoa hapa akina baba. Kiona kama mke ana biashara, ana kadha, ana kipato, basi anamwatamia kidogo na anakuwa mkorofi pia, anasahau mpaka mipaka yake pia, cha kwake chake na kisichokuwa chake chake. Tena anaitafuta ile aya mapema sana, rijalu qawwamuna na nisa. Hiyo ndio fimbo yake iko mbele pale. Sawa? Baadhi ya wanawachuoni ذهب جمهور العلماء الى انه يجوز لها التصرف من غير اذن زوجي اذا لم تكن سفيها. بعض ya wanawachuoni wameelezea kwamba inajuzu kwa mwanamke kutumia pesa yake bila ruhusa ya mumewe, idha lam takun safiha, kwa sharti tu huyo mwanamke asiwe ni nani, ni safiha. Sawa? Kwa moja, kwa sharti asiye nani, safiha. Safiha ameelezwa katika vitabu vya usulul fiqh min al-awarid al-ahliya, katika mambo ambayo yanaweza yakawa ni kikwazo cha kumziwia mtu kuto kuwajibika au kustahiki kufanya jambo fulani. Sawa? Wamemuarifisha safihu ni nani, wakasema as-safihi, الفقهاء عرفوا السفه او السفيه بعباره عن التصرف. unaposema as-safaha bimaana kuna safaha wa safih. as-safaha wanasema ibara an at-tasarruf fi al-mali ala khilaf muqtada ash-shar'i wal-'aqli ma'a qiyam al-'aqli. as-safaha ni matumizi ya pesa kinyume na vile sheria inavyoelekeza na akili, pamoja na kuwa mtu ana akili. Kwa lugha nyepesi tuseme ni matumizi yasiyokuwa ya lazima, matumizi mabaya ya mwenye akili, sawa, matumizi mabaya yasiyokubaliwa na akili kwa mwenye akili. Ni matumizi mabaya ya pesa yasiyokubaliwa na akili na sheria kwa mwenye akili. Lugha hii imeeleweka? Nitaitolea mifano iwe wazi hapa. Na hii na dalili pia imekuja kwenye Qur'ani. Allah anasema wala tu'tus sufahaa amwalakum allati ja'ala Allahu lakum qiyama, kwamba msiwape masufaha mali zenu, asnada Allahu al-amwala, kwa hawa wasimamizi, kwa sababu wao ni wasimamizi, sio kwamba ni haki zao. Yani anapokufa mtu ameacha watoto labda mayatima, bado ni watoto wadogo, sawa, zile mali wanasimamia watu wazima. Huyu msimamizi na mtunzaji na anayelinda hizo mali za watoto mpaka waje wakue, anawajibika kumpa hizo mali atakapokuwa. Kwa Allah anasema nyinyi wasimamizi wa mirathi, msiwape sufaha amwalakum, msiwapi mali zenu. Allah amesema msiwapi mali zenu, haina maana kwamba wao ndio wanazimiliki. Zimeitwa ni mali zao kwa sababu wao ndio wanazisimamia kipindi hicho, lakini wenye haki zao ni wale watoto au wale mayatima. Sasa Allah anasema msiwapi sufaha amwalakum allati ja'ala Allahu lakum qiyama, kwamba mali ambazo Allah imewafanya nyinyi kuwa ndio wasimamizi wa hizo mali. Kisha akasema fa in anastum minhum rushda fadfa'u ilayhim abwala, mkiona wamepata rushda wapeni zile mali zao. Wapeni zile nini? Mali zao. Tunafahamiana vizuri? Sasa asafihu ni nani? Safihi ni mtu ambaye inawezekana ameshabalighi, ameoa, ana mke, ana wajukuu, akawa ni safihu. Ni yule mtu asiyekuwa na matumizi sahihi ya pesa hata kama ni ya kwake. Naeleweka vizuri? Ana matumizi mabaya. Matumizi hayo sheria inakubali kweli haya sio matumizi sahihi, na akili pia za watu wengine zinakubali haya sio matumizi sahihi. Mtu wa design hii haruhusiwi, anafanywa hajru, mali yake inaziwiliwa, anapewa kwa utaratibu maalum. Ameshabale, anataka ku mtu wa design hii akitaka kuoa tutasimamia shughuli yake, ataozeshwa, eh? Lakini kuna mahitaji akitaka lazima awe na mtu wa kumsimamia ili kulinda matumizi, kuziwia matumizi mabaya ya pesa. Tunafahamiana vizuri? Tunaelewana mashekhe? Nitoe mfano mdogo tu haraka haraka ili kuweka wazi. Yaani mfano wake ni kwamba tuna kijana ambaye labda ana miaka 25. Huyu kashabalighi. Si mtu mzima huyu. Sana akili tayari. Tayeb, mimi nataka kumpima huyu mtu. Ala sabili mithali nampima, namwambia bana hebu chukua hii shilingi 10,000. Nikimpa hii shilingi 10,000 anaondoka mtaa wa kwanza, wa pili, wa tatu, ghafla akirejea anakuja amejaza pipi kwenye shati lake, 10,000 nzima kanunua pipi, anakuja katuletea zawadi. Eba na ile 10,000 iko wapi? Nimenunua pipi, anagawa watu wa sadaka hiyo. Tuko pamoja? Wakati huo huo kuna kijana mwingine chini ya umri wake au sawa na umri wake, nampa shilingi 10,000. Kaondoka mtaa wa kwanza, wa pili, wa tatu, akirejea amekuja na daftari, amekuja na peni, mara kaja na zawadi nyumbani. Tunafahamiana vizuri? Na chenji imebakia. Hapa kivipimo, kisaikolojikali, unapowapima hawa watu ni watu wa aina mbili tofauti. Yule wa kwanza 10,000 nzima kwenda kununua pipi yote, akili yake haiko sawasawa katika matumizi ya pesa. Tunafahamiana vizuri? Akiwa anaoa anaweza akaoa akawa na watoto. Huyo mtu wa design hii hata akiwa na mali tayari hawezi akaruhusiwa kupewa mali zake aachiwe. Hata kuja bwana leo ataka 10,000, achukue 10,000 hiyo akatumie, imeisha hivyo kidogo kidogo. Lengo la kuitunza, kwa sababu hii mali lengo la mali si kumnufaisha yeye kama yeye peke yake, kuna wengine wanatakiwa wanufaike kupitia hii pesa. Kwa hiyo inalindwa na kuhifadhiwa kwa maslahi ya ama, maslahi ya watu wengine pia, sio kutazama maslahi yake binafsi. Kwa asija akasema hata mahakamani anapelekwa, asija akasema kwamba nipeni pesa yangu bwana, kwani ya kwenu? Kila mmoja na vyake bwana, nikitumia zikiisha si ya kwangu mimi. Lazima aziuliwe mtu wa design hii. Tunafahamiana vizuri eh? Naeleweka. Na yule mwingine tunasema ana rushda na anajielewa. Sasa mtu wa design hii hawezi akapewa mali hiyo. Yamethibiti kwenye sheria na mifano hiyo. Imekuja athari kwa Imamu Ali ibn Abi Talib, alienda kumuomba Uthman ibn Affan radhiallahu anhu aziwie mali ya Abdullah ibn Ja'far litabdhirihi almal. Yeye alikuwa na matumizi ya fujo. Kuna watu wengine wa design hiyo pia. Aziwiliwe kisheria, naziwiliwa. Sawa? Lakini huyu pia hakuwa safihi, lakini alikuwa ana matumizi ya fujo. Huyu ni mtu wa pili. Tunayemzungumza hapa ni safaha, safihi, ambaye yeye hana uweledi na matumizi mazuri ya pesa. Naeleweka vizuri? Unampa mfano, bana, hii pesa hii 500,000 chukua, itakunufaisha. Hiyo 500,000 akienda akirudi, eti 500,000 amejaza mitumba pale, hiyo kanua viatu na pia 10,000 ndio tayari ameitumia, ni ya kwake kweli. Lakini unamtazama akili yake, mbona akili haiko sawa? Sawa, huyu ana safa. Mwenye mubadhir ni yule mwenye matumizi ya fujo. Sasa kuna mtu anahangaika katika mazingira magumu, wapo, ana familia, ana mke, ana watoto, anahangaika, anahangaika, Allah anamjalia, anamfungulia. Cha kwanza, inawezekana akafanya kazi, Allah akamjalia, mfano kapata labda milioni 20, wakati huo amekaa kwenye nyumba ya kupanga. Cha kwanza anaenda kutafuta mchomoko au proboxi. Sawa, proboxi yenyewe imechoka, eti atakaonekane fahari anamiliki gari wakati upo kwenye nyumba ya nini? Ya kupanga. Huu ni mubadhir. Sababu gari sio kitu cha lazima kwa hali aliyokuwa nayo. Cha kwanza kitafuta uwanja au nyumba, akapata stara ya watoto wake na mkewe na yeye pia. Kwa hiyo kukimbilia huko, huyo hayuko sawa sawa. Kuna mwingine pia akipata, hana hiyo nyumba, lakini anaenda kununua gari, akafanya kama aliofanya huyo wa kwanza, lakini huyo sio mubadhir. Ima kutoka maana mahitaji yake, kwamba kulingana na kazi zangu na mahitaji yangu na shughuli zangu, ninalazimika kuwa na usafiri ili kuweza kuwepesisha na kuhara, na kurahisisha kazi zangu na majukumu yangu ya kila siku. Si naeleweka vizuri? Almuhimu nisitumie muda mrefu kueleza mifano mingi katika hili, kwa sababu liko wazi. Kwa hiyo baadhi wanawachuoni wakasema, ikiwa mwanamke sio safiha, hana matumizi, yani hajui kutumia vizuri katika pesa yake, sawa, ama akiwa fa in kanat safia lam yajuz, kwamba ikiwa na matumizi mabaya, basi haitoruhusiwa kwa mwanamke mpaka aombe ruhusa kwa nani? Kwa mumewe, hata kama ni mali yake. Wakatolea dalili. Sasa sisi tunasoma maarifa dini lislam bil adila, sio maneno makavu. Wakatolea dalili wakasema, hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwaambia wanawake, tasaddaqna, tueni sadaka, fa inna aktharakunna hatabu jahannam, kwa nyinyi wanawake ndio mtakuwa wengi wenu ni kuni za moto wa jahannam. Maneno haya Mtume alipowaambia wanawake, ja'alna yatasaddaqna min malihinna, wakawa wanatoa sadaka zile mali zao. Fakana hadha tasarrufan bighairi idhni azwajihinna, kwa hiyo walijikuta wanatoa sadaka, hawakusubiri wakaombe ruhusa kwa nani? Kwa ume zao. Mtume alipowaambia watu ni sadaka tu, mwenye hereni ya dhahabu, mwenye cheni, mwenye mkufu, walikuwa wanafanya nini? Wanatoa. Hii ni dalili kwamba wanaruhusiwa kutoa vile vya kwao, kama tu hawana sifa nini ya safa. Lakini wengine wanawachuoni wakasema, wakasema mwanamke aziuliwe kufanya tasarufu katika mali yake, isipokuwa ipatikane idhini ya nani? Ya mume wake. Na leo wakatule dalili ya Mtume wa sallam kwamba haijuzi kwa mwanamke kutoa isipokuwa kwa idhini ya nani? Ya mume wake. Sasa conclusion au najamu ya hizi hadithi ya masala haya mbili nini? Kwamba haifai, hii ni kauli ya Sheikh
haifai mwanamke kuwa na matumizi katika pesa yake maalumu isipokuwa kwa idhini ya mume wake. Idhini hiyo, kwa nini wamesema hivyo wanachuoni? Kwa sheti kwamba ili mwanamume, sawa? Naam, kwa sheti tu mwanamke ataruhusiwa kuomba ruhusa pale ambapo mwanamume hatotaka kuiatamia hiyo nini? Hiyo mali yake. Yaani maana yake mwanamume asitumie ruhusa hii au kauli hii ya baadhi ya wanachuoni kwamba inabidi amuombe ruhusa, asichukue advantage hiyo kwamba ndiyo sehemu ya kuatamia nini? Mali ya nani? Ya mume wake, na kumbana asiwe na uhuru katika kutumia pesa yake. Haifai kwa mwanamume kutumia nafasi hiyo, bali inatakiwa mwanamke afahamu kwamba katika ukamilifu wa mwanamume ni kule kumpa haki yake na nafasi yake. Tunafahamiana vizuri? Mwanamke atambue katika ukamilifu wa mwanamume na ule usimamizi uliokuwa sawasawa aliopewa na Allah wa nyumba yake ni kupewa haki yake na kupewa nafasi yake katika nyumba. Lakini pia huyo mwanamume asitumie mali ya mke wake bila ridhaa yake, lazima muombe. Lakini pia madhira, huyo mwanamke asitumie mali yake isipokuwa kwa idhini ya mume na amshaurishe, ili kuepusha migogoro na sintofahamu. Sababu ikiwa sasa hakuna ridhaa, inawezekana mwanaume anaishi anaona mambo yanafanyika tu, ye hajui mali imefanya hili, maana kulikoni, vipi, kuna mwingine anatoa huduma tofauti na mimi, si tunafahamiana vizuri? Sasa ili kuondoa haya, mwanamke anatakiwa amfahamishe mume wake, amwombe ridhaa, hata kama ni nini, ni mali yake, ili kuondoa hiyo sintofahamu, ili kudumisha mahusiano mazuri na kudumisha amani na upendo kati ya nini, wa wanandoa. Kisha kwa kumalizia, sasa Sheikh anasema, lakini anatakiwa atambue mwanamume kwamba asiwe na tabia ya tamaa ya mali ya mke wake. Wanaume tunasikia? Wayambaghi ala rajul, inatakiwa kwa mwanamume, alla yatma'a fi mali almar'a, asiwe na tamaa, asiwe ni mroho mwenye kutolea macho mali ya mke wake. Liyazida min tijarati, ili ajiongezee kwenye biashara yake. Si ndo sema mengi, muda umeisha. Wapo wa design hiyo, anampanga, naona hii biashara yangu hapa, ningepata milioni 5 nikiongeza nani, anampanga kwa sababu kuna mawada na rahma. Akifanya mchezo imeondoka hiyo, na hakuna kudaiana huko, tunasubiriana akhera. Kwa hiyo mwanamume hatakiwi kuwa na tamaa ya kutolea macho pesa ya mke wake ili ajiongezee kipato katika biashara yake. Hayatakiwi kuwa hivyo mwanamume. Au ya akudhahu biduni tibin, au akachukua pesa ya mke wake bila ridhaa. Mimi nimekuoa bwana, nimeacha pesa hapo, umepitia wala humwambii, unaita nini, ubaramaki tu, arjalu qawamuna ala nisa, mwizi wewe. Arjalu qawamuna ala nisa, ni kweli ndio uliambiwa uchukue pesa ya mke wako bila ridhaa? Mwambie, muombe. Tunafahamiana vizuri? Kwa hiyo kuchukua pesa yake bila ridhaa, liyatamattaa bihi, ili ukaitumie katika matumizi yake. Sheikh anasema walaisa hadha laisa min muruati zauj, hii sio katika tabia ya kiume, huu sio wanaume. Kwa lugha nyepesi, huu sio wanaume. Utajua mwenyewe kama sio wanaume ni nini. Walau anna almar'a ra'at fi zawjiha annahu ghayra harisin ala maliha, lakini pia mwanamke ikiwa ataishi na mwanamume akaona kwamba huyu mwanamume hana tabia ya kutolea macho mali yake, si kwamba anaipupia ili kujizidishia yeye, katika hali hii satathiqu zawjatu fi zawjiha, mke akimuona mwanamume anaishi naye kwamba hana tabia ya kutolea macho mali yake na vitu vyake, basi mwanamke huyu anaishi na huyu mwanamume hali ya kuwa anamuamini, anathika naye kwamba ni mkweli, ni mwaminifu. Watu utihi malaha bali huyu mwanamke atampa yeye mwenyewe mali yake huyu mwanaume, antibi khatir, kwa ridhaa na kwa moyo mkunjufu kabisa. Hii ni nukta ambayo napenda niishie hapa, nimeeleza ya kueleza ya kutosha na muda umeenda, tutaishia katika hayo. Ni kwamba tusiwe ni wababe, mwisho wa nukta hii, tusiwe ni wababe kwenye vile ambavyo sio vya kwetu. Inawezekana umekaa nyumbani pia siku hiyo pesa ya kuemea hakuna, lakini mke ana biashara yake pale, anauza zake mkaa pale si nini, sawa, akiamua zake basi kwa mimi siemei. Ah, usianzishe vita, usianzishe vita. Wewe vipi? Tunakaa na njaa hapa unani hapa, inawezekana wewe hebu unaingia dukani kwake pale umechukua, huu ni utemi, huu ni utemi. Kile ambacho ni haki ya mke chukua kwa ridhaa yake amekupa, lakini wanaume uliokuwa sawa sawa, wanaume uliokuwa sawa sawa murua, si mwanamume kuwa anatolea macho mambo ya kike, kwa sababu mwanamke ameumbwa kwa ajili ya kuja kumtegemea nani? Mwanaume. Pambana, beba zege, saa utakachokipata ndio. Na tena angalizo pia, interview, hata kama mwanamke ana biashara ana kipato ana mshahara, wewe mwanaume una wajibu wa kumhudumia. Labda wewe una dharura ambayo tena hauna kazi hapo, Allah atakusamehe, lakini una afya, una akili, unaweza ukaka mipango, ukabeba zege, ukawa kibarua. Au wanaume unakataa, tengeneza heshima ya nyumba yako, sio unakaa unasema vijana don't be swallow au stroy, wewe unatafuniwa una meza tu. Jishughulishe, jitume, kuwa na fikra na kadha. Huu ndio wanamume na ndio dini inatufundisha hivyo. Naomba niishie hapa na muombe Allah subhanahu wa ta'ala atujalie kuwa wenye kusikia na kufanyia kazi. Subhanaka Allahumma rabbana bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.